«Ні», – подумав Фрасті. «За неї я аж ніяк не хвилююся. Ці руки селянки – це, напевне, руки, які гідні довіри. Окрім того, дівчата з храмів рідко підводять. У моменти розпачу вони не ламаються, а шукають підпорки у своїй релігії, у тій їхній містичній вірі. Що цікаво, воно допомагає». Він глянув на родоволосу Шані, що вміло втягала нитку у вічка кривих хірургічних голок. «Шані! Дитя смердючих міських завулків, яке потрапило до Оксенфуртського універу завдяки власній жадобі до знань і неймовірному самозреченню родичів, що те навчання оплачували. Жак, Франт, веселий шибеник. Що воно вміє? Втягати нитку в голку? Накладати джгути, тримати гаки? Ха, та тут запитання звучить, коли руда студенточка зомліє, відпустить гаки і впаде носом у відкрите черево оперованого. Люди такі вразливі, подумав він. Я ж просив, аби дали мені ельфійку або когось моєї раси, але ні, не довіряють. Зрештою, як і мені. Я половинчик, нелюдь, чужий. Шані. Слухаю, пане Вандербек. Расті, чи то для тебе, пане Расті? Що це, Шані? Для чого служить? Екзаменуєте мене, пане Расті? Відповідай, дівчина. То респатор. Для стягування надкісниці під час ампутації. Аби надкісниця не потріскалася під зубцями пилки, аби мати чистий і гладенький спил. Ви задоволені? Я склала іспит. Тихіше, дівчино, тихіше. Пройшовся пальцями по волосю. Цікаво, подумав він. Тут у нас четверо лікарів і кожен рудий, фатум чи як? Звольте із намету, дівчата. Вони послухалися, хоча всі троє пирхнули собі під носи. Кожна на свій манер. Перед наметом сиділа групка санітарів, утішаючись останніми хвилинами солодкого неробства. Расті окинув їх суворим поглядом. Принюхався, чи не напилися вони вже. Коваль, великий хлоп, крутився біля свого столу, що нагадував лаву для тортур, упорядковував знаряддя, що служило для вилищування поранених із броні, кольчуг і погнутих шоломів. «Там», – почав Расті без вступу, показуючи на поле, – «замить почнеться різанина». А за мить плюс мить з'явиться перші поранені. Усі знають, що треба робити. Кожен знає свої обов'язки і своє місце. А якщо кожен буде слідкувати, за чим він повинен слідкувати, нічого не може піти погано. Зрозуміло? Жодна з дівчат не прокоментувала. «О, там», – продовжив Расті, знову вказуючи, «які 100 000 людей за мить почнуть взаємно одне одного калічити». Дуже вишукані способи. Нас, враховуючи два інші шпиталі, 12 лікарів. Ми ні за що не зуміємо допомогти всім, хто допомогу потребуватиме. Навіть малому відсотку з тих, хто її потребуватиме. А на це ніхто й не очікує. Але лікувати ми будемо. Оце, перепрошую за банальність, сенс нашого існування. Допомагати тим, хто допомоги потребує. Ось банально, допоможемо стільком, «Скільком допомогти зуміємо?» Знову ніхто не прокоментував. Расті озирнувся. «Ми не зуміємо зробити більше за те, на що будемо спроможні», сказав тихіше і тепліше. «Але намагатимемося всі, щоб не вийшло набагато за те менше». «Вони рушили», заявив конетабель Ян Наталіс і витер спітнілу руку об стегно. «Ваша королівська величність, Нільверт рушив, ідуть на нас». Король Фольтест, приборкуючи танцюючого коня, сивки в оздобленому лілеями наряді, повернув до конетабля свій красивий прямо для монети профіль. «Тоді нам треба прийняти їх гідно, ваш мосце конетаблю, панове офіцери!» «Смерть чорним!» – крикнули в один голос Адама Д'ю Панграт і Дерюйтер. Конетабль глянув на них, потім випростився і набрав повітря в груди.
«До хоругви!»
Віддалік глухо брязнули нільгетські литаври і барабани, загуділи кривулі, оліфанти і сурми. Земля, об яку били тисячі копит, затремтіла.
«Уже!»
– відізвався Анді Бібервельд, половинчик, старший по табору, відгортаючи волосся з малого і з гострим кінчиком вуха.
«Будь-якої миті!»
Тара Хільдербранд, діді Хмеляр, Хофмайер та інші фургонники – що зібралися біля них, кивали. Вони також чули глухий, одностайний гуркіт копит, що долинав за пагорба і лісу. Вони чули вереск і рик, що наростали, нагадуючи гудіння величезного джмеля. Відчували тремтіння землі. Рик раптом став гучнішим, підскочив на тон вище.
«Перший залп лучників!»
Анді Бібервельд мав досвід, бачив, а точніше чув не одну битву.
«Буде ще один!»
Він був правий.
«А тепер зіткнуться!»
«Краще залізьмо під вози!»
– запропонував Вільям Хардботом, якого звали Заїкою, неспокійно крутячи.
«Кажу вам!»
Бібервельд та інші половинчики глянули на нього з жалем. «Під вози? Навіщо?» Від місця битви їх відокремлювало близько чверті милі. А якби навіть який загін увірвався сюди, у тил, до табору, то чи вбереже когось сидіння під возами? Рик і гуркіт наростали.
«Уже!»
– оцінив Анрі Бібервельд і знову був правий. З відстані чверті милі за пагорба лісу, крізь рик і раптовий гуркіт заліза, що обилося об залізо, до табірників долинув виразний, жахливий звук, від якого волосся на потилиці ставало дибки. Виск, страшенний, розпачливий, дикий виск і кувікання скалічених тварин.
«Кавалерія!»
Бібервельд облизав губи.
«Кавалерія наштрикнулася на піки.
Та тільки не знаю,
– вичевив збліднілий Заїка.
– Чим їм коні завинили сучим синам?»
Ярри витер губкою невідомо який раз уже написане речення. Приплющив очі, пригадуючи той день. Момент, коли зіткнулися дві армії. Лидва війська, як завзяті вовкодави, вчепилися одне одному в горлянку, сплелися в смертельних обіймах. Він марно шукав слів, якими це можна було описати. Клин кінноти з розмаху встряв у чотирикутник, наче гігантський кинджал в уколі. Дивізія Альба зламала все, що захищало доступ до живого тіла темарійської піхоти. Пики, списи, алебарди, павежі й щити. Наче кинджал, дивізія Альба оп'ялася в живе тіло і пустила кров. Кров, у якій зараз борсилися і ковзали коні. Але вістря кинджала, хоча й увіткнути глибоко, не дійшло до серця чи якогось важливого органа. Клин дивізії Альба, замість рознести і розчленити темарійський чотирикутник, увіткнувся та зав'язнув. Застряг в еластичній густій, наче смола, юрмі пішого люду. Спочатку це не виглядало грізно. Вістрі й бокові сторони клину становили елітарні, важко озброєні роти. Від щитів та броні панцирів клинки та вістря ланцкнехтів відскакували, наче молоти від ковадла. І неможливо було дістатися до оладрованих вершників. І хоча раз за разом хтось із панцерних падав із коня чи разом із конем, але мечі, сокири, чекани і моргенштерни кавалеристів клали піхотинців, що перли на них справжнім покотом. Клин, що ув'язнув у натовпі, здригнувся і почав втикатися глибше.
«Альба!»
– молодший лейтенант Дельвіна Пмера почув крик оберштера Егебрахта, що здійнявся над брязкотом, гарчанням, виттям та іржанням.
«Уперед, Альба! Хай живе імператор!»
Вони рушили, рубаючи, товчучи і колючи. З-під копит коней, що вищали і билися, чути було плюскіт, хрупання, скрегіт і тріск.
«Альба!»
Клин зав'язнув знову. Ланцнехти, хоча й були проріджені і скривавлені, не відступили. Наперли, стиснули кінноту, наче обценьками. Аж затріщало. Під ударами алебард, бердишів і бойових цепів зігнулися і репнули панцирні перші лінії. Колоті протазанами та списами, стягувані сідалгаками, гвізарм і рогатин, безжально биті залізними обушками та дубинами, кавалеристи дивізії Альба починали вмирати. Увіткнутий у чотирикутник піхоти клин, грізне ще донедавна залізо, що калічило живий організм, зараз стало наче бурулька льоду у великій хлопській долоні.
«Темерія! За короля! Хлопці, бий чорних!»
Налий ланцнехтам велося не солодко. Альба не давала себе розірвати. Мечі, сокири підіймалися та опускалися, рубали і тяли за кожного зваленого з сідла вершника, піхота платила чималу криваву ціну. Оберштер Егебрехт, якого пхнули в щілину панцира тонким, наче шило вістрям списа, скрикнув та захитався в сідлі. Раніше, ніж підіспіла допомога, Страшенний удар бойового цепа збив його на землю. Піхота заклобочилася поверху. Штандарти з чорним алеріоном із золотим парісонням на грудях похилився і упав. Панцирні, а серед них і молодший лейтенант Дельвін Епмера, кинулися в той бік, рубаючи, січучи, топчучи та кричучи.
«Хотів би я знати», – подумав Дельвін Епмера, вириваючи меча з розбитого копаліна та черепа темарійського ланцнехта. «Хотів би я знати», – подумав він, широким ударом відбиваючи зубати в істрях візарми, що цілило в нього. «Я хотів би знати, навіщо це все, для чого це все і через кого це все».
«І тоді зібрався конвент великих майстринь, наших шановних матерів, чия пам'ять завжди буде з нами. Або ж великі майстрині з першої ложі ухвалили адептку Абонда, ти не підготувалася, оцінка незадовільна. Сідай». «Але ж я справді вчила». «Сідай». «На біса ми маємо вчити оту старезність», – забурчала Абонда, сідаючи. «Кому сьогодні є діло і яка з того користь?»
«Тиша, адептко Німоя».
«Присутня, пані майстрине». «Це я бачу. Чи ти знаєш відповідь на те запитання? Якщо не знаєш, то сідай і не витрачай мого часу».
«Знаю».
«Слухаю». «Тож, вчать нас хроніки, що конвент майстринь зібрався в замку Лисагора, аби ухвалити, яким чином закінчити ту шкідливу війну, яку вели між собою імператор Півдня та володарі Півночі. Достойна мати Асіри, свята мучениця, сказала, що володарі не припинять воювати, поки добрячі не стечуть кров'ю. А достойна мати Філіпа, свята мучениця, відповіла, тож дамо їм велику і криваву, страшну і жорстоку битву. Доведемо до такої битви. Нехай армія імператора та війська королів стечуть у тій битві кров'ю, а тоді ми, велика ложа, змусимо їх укласти мир. І так воно, власне, і сталося. Достойні матері зробили так, аби дійшло до битви під Бренною, а володарі були змушені укласти центрійський мир.
Дуже добре, адептко Німоя. Я поставила б тобі оцінку відмінно, якби не оте «тож». На початку твоєї відповіді не починають речення з «тож». Сідай. А зараз про центрійський мир нам розповість.
Пролунав дзвоник на перерву. Але адептки не відреагували відразу вереском і грюканням парт. Зберігали тишу і гідний витриманий спокій. Не були вже шмаркачками з початківні. Були третім класом. Мали по 14 років. А це зобов'язувало.
«Ну, а тут мало що можна додати».
Расті оцінив стан першого пораненого, що саме плямував кров'ю незаймано ще білість столу.
«Стегнова кістка розкришена, артерія вціліла, інакше б донесли труп. Виглядає, наче удар сокирою, причому твердий край сідла подіяв, як лісорубський пеньок. Прошу подивитися».
Шані та Іола нахилилися. Расті потер долоні.
«Як я вже сказав, тут мало що можна додати. Можна тільки відняти. До роботи, Іоло. Джгут, міцно, Шані, ніж, не той, двосторонній, ріжучий, ампутаційний».
Поранений не спускав неспокійного погляду з їхніх рук, слідкував за їхніми діями очима переляканого, упійманого в пастку звіра.
«Трохи магії, Марті, якщо можу попросити», –
кивнув половинчик, нахиляючись над пацієнтом так, аби той не зумів нічого побачити.
«Буду ампутувати, синку».
«Ні!» Заволав поранений, мотаючи головою, намагаючись утекти від рук Марті Сорденгрен.
«Не хочу!»
«Якщо не ампутую, ти помреш».
«Краще вмерти!»
Поранений говорив усе повільніше, під впливом магії цілительки.
«Краще померти, ніж бути калікою. Дайте мені померти, благаю, дайте мені померти!»
«Не можу!»
Расті підняв ніж, глянув на клинок, на все ще блискучу займану сталь.
«Не можу дозволити тобі вмерти, так, бо воно склалося, що я лікар».
Рішуче увіткнув вістря і глибоко втяв. Поранений завив. «Як для людини нелюдське». Гонець зупинив коня так різко, що під копита ж полетів дерен. Двоє ад'ютантів вчепилися в узду, усадили спіненого скакуна. Гонець зіскочив із сідла.
«Від кого?»
крикнув Ян Наталіс.
«Від кого ти прибув?»
«Від пана Діорютера»,
– викашляв гонець.
Ми затримали чорних, але великі втрати. Пан Дюрютер просить про допомогу».
«Немає допомоги», – відповів за хвилину мовчання конетабль.
«Мусите витримати, мусите».
«А тут?» – указав Расті з виразом, наче в колекціонера, який демонструє свою колекцію.
«Тільки погляньте, панянки, чудовий результат рублячого удару в живіт. Тось нас трохи виручив, заздалегідь зробивши нещасному аматорську лапаротомію. Добре, що несли його обережно і не позагублювали найважливіших органів».
«Чи то, мабуть, не позагублювали?»
«Як воно з тим, Шань? Як на тебе? Чому таке обличчя, дівчинко? Ти досі знала чоловіків тільки ззовні?»
«Тут ушкоджено кишки, пане Расті».
«Діагноз настільки ж точний, наскільки й очевидний. Тут навіть дивитися немає потреби. Досить буде понюхати. Хустку, Іоло. Марті, тут усе ж забагато крові, будь ласка. Приділи нам іще трохи тієї твоєї безцінної магії. Шані, затиск, наклади судинну клему. Ти ж бачиш, як вона ліє. Іоло, ніж».
«Хто перемагає?»
– запитав раптом цілком притомно, хоча й трохи белькочучи оперований, крутячи виреченими очима.
«Скажіть, хто перемагає?»
«Ну, синку».
Расті схилився над відкритою, кривавою і пульсуючою ямою черева.
«Це насправді остання справа, якою я б переймався, якби був на твоєму місці».
Вибухнув тоді на крилі лівому та в центрі бій жорстокий і кривавий. Але тут, хоча великі були в Нільфгарду затятість та натиск, розбився їхній наступ об королівське військо, як морська хвиля об скелю розбивається. Бо відбірний тут стояв солдат. Доблесні маріборські, виземські та третогорські панцирні хоругви. А також завзятий тимарійський ланцкнехт. Професійний юргельтник, якого кіннотою не налякаєш. І отак там воювали, воістину. Наче море зі скелями, такий тривав там бій, в якому не здогадаєшся, хто гору бере, бо хоча хвилі безустанно об скелю луплять, але не слабнуть і не відступають, тільки для того, аби знову вдарити. Але ж і скеля стоїть, як стояла, і все ж її серед хвиль бурхотливих видно. Інакше склалася справа на правому крилі королівського війська. Наче старий шуліка, який знає, куди впасти і на смерть дзьобнути, так і фельдмаршал Менно Койгорн знав, куди завдати удару. Стиснувши в кулак залізний відбірні свої дивізії, списову Дейтвен та панцерну Артфейн, ударив він на стик у лінії вище від Золотого Ставу, там, де стояли хоругви з Брюгге. Хоча брюггійці противилися героїчно, виявилися слабшими збройно, як обладунком, так і духом. Не витримали нільфгардського натиску. Скоком пішли туди на підтримку дві бандері вільної компанії під старим кондотьєром Адамом Панкратом. І Нільфгард стримали, чималу віддавши за те платню кров'ю. Але гномам із добровольчого гувця, що стояв на правому фланзі, зазирнула в очі страшна загроза оточення, а всьому королівському війську загрожувало розірвання строю. Я ритицнув пером у каламар. Онуки в глибині саду кричали пискляво, сміх їхній звучав, наче скляні дзвіночки.
Утім, ту небезпечну загрозу помітив сторожкий, наче журавель, Ян Наталіс. Умить зрозумів, що може статися. І, не барячись, відправив гінця до гномів із наказом до полковника Ельса.